veel kordselt Markuse evangeeliumi 15. peatüki ja 15. salmi. Ent Pilaatus, tahtes teha rahva meele järgi, andis neile vabaks Baraba, aga Jeesust ta laskis roosaga peksta, et ta risti lüüa. Aamen. Vaevalt võime kujuneda suuremat erinevust kahe inimese vahel kui Jeesuse ja Pilaatuse vahel. Suurriide hommikul oli Jeesus seotud kätega ilma õigusteta vang. Ükski ei julgenud avalikult end tunnistada Jeesuse poolt tol hommikul. Pilaatus oli suure maailmariigi maavalitseja ja teda toetas Rooma riik kogu oma mõjuvõimuga. Ja siiski oli tõeliselt Jeesus neist kahest suurem. Suurriide hommikul paistis kätte veel kordselt see, mis enne ja pärast on ka korduvalt kätte paistnud. Nimelt tõeline suurus on kuidagi varjatud alanduse taha ja see, mis inimlikult näib suur ja võimas olevat, tegelikult esindab vaid inimese armetust. Selle hommikul ka Pilaatus kogu oma suurusega ei saanud varjata seda armetust, milles tema tõeliselt oli. Jeesus omakorda, tema kohta võime ütelda, et temast ta vaikimisest ja ta käitumisest paistis läbi ikkagi tema suurus. Siin oli tõeline Jumala riigi õigus, mida Jeesus esindas, ja maine õigus, mida Pilaatus esindas. Arvan, et sellel kohal meie Markuse evangeeliumi seletusel on õige moment peatuda pisut Pilaatuse juures. Ta oli mees, kellele oli antud suurriide hommikul võimas ülesanne suure ja kaugele ulatava otsuse tegemine, kuid nagu ütlesime, siiski ei olnud see mitte puudusteta. Me kasutame sageli Pilaatuse nime ja meil kui usklikel inimesil on hea, kui meie vähemalt teame, kui pisut meie Pilaatusest teame. Või siis ka minu poolest, kui palju meie teame. Aga peamiselt siiski võime ütelda, kui pisut me Pilaatusest teame. Mida me siis teame Pilaatuse eluloost? Siin kohal juba peame kohe ütlema, et tema eluloost meie teame üsna vähe. Näiteks meie ei tea mitte midagi tema päritolust, meie ei tea tema perekonnast, meie ei tea tema varasemast käekäigust ja ei tea õieti ka palju tema hilisemast käekäigust pärast seda, kui ta maavalitseja ametist vabanes. Nii palju siiski teame, et tema oli Rooma viies prokuraator Judeas ja ametisse määrati aastal 27 pärast Kristust. See tähendab, et Pilaatus määrati ametisse sel ajal, kui Ristija Johannes oli liikuma pannud kogu Judea oma võimsate äratusjutlustega. Pilaatus püsis oma ametis 10 aastat. See ei olnud mitte väike aastat arv võrreldes ka teiste maavalitsijatega. Aastal 37 siis vabastati teda sellest ametist ja põhjuseks oli ametlikult väga verine mässu allasurumine, mida galileaalased ja samaarlased olid toime pannud, selle pärast läks Pilaatuse peale kaebus Rooma keisrile ja Rooma keiser siis tagandas tema ametist. See ongi nüüd peaaegu ka kõik, mis meie teeme otseselt tema eluloo kohta. Ristiusu seisukohalt vaadates langeb Pilaatuse võimul oleku aeg väga tähtsale ajale. tema ajal alustas Jeesus oma tööd. Tema ajal toimusid need imelised sündmused Palestiinas, mida meie evangeeliumidest loeme. Ja tema ajal surmati Jeesus vägivaldselt ja tõusis üles hauast. Tema ajal risti kogudus sai oma alguse ja levis võimsalt üle Juudea, Galilea, Samaaria ja ka Süüria aladele. Nii siis Pilaatuse aeg oli küllalt oluline aeg Jumala kalendri järgi, Jumala mõõtude järgi. Kas ta ise seda kuigi palju mõistis, seda meie võiksime vaevalt arvata. Mida meie võiksime ütelda Pilaatuse iseloomustuseks? Õnneks on siin kohal meie kasutada ka Pilaatuse kaasaegne juutide kirjandus. Ja seal on mõnda küüldud Pilaatuse kohta. Näiteks kuulus Aleksandria filosoof Filo, kes oli rahvuselt juut, temal on ütelda mõndagi Pilaatuse kohta, kui peaaegu mitte midagi hea. Ta iseloomustab teda kui väga paendumata ja hoolimatu iseloomuga inimest. Ta süüdistab Pilaatust ära ostetavuses, vägivalla tarvitamises, riigi varguses, oma alluvate halvas kohtlemises, inimeste karistamises ilma kohtuta ja paljus muuski veel. Olgu siiski öeldud, et paljud juutide allikad süüdistavad nendes samades pattudes kõiki Rooma maavalitsejaid. Nii et see ei tarvitse just mitte olla paratamatult sõnasõnalt nii, vaid see mulje kuidagi oli Pilaatusest, et oli umbes nii samasugune nagu teised juutide arvates. Siiski võime ütelda, et Josefus annab meile mõnevõrra asjalikuma ülevaate Pilaatuse iseloomust. Josefus ka põhjendab oma seisukohti üksik sündmustega. Tema iseloomustuse kohaselt on ka Pilaatus vägivaldne ja hoolimatu, eritaga ka hoolimatu rahva usuliste tunnete vastu. Josefus ajaloos on siis mõned niisugused näited. Näiteks teie kõik teate, et juudid ei lubanud mingisuguseid kujusid teha, sest käskeelas ja ütles, sina ei pea enesele tegema mingisugust kuju ega nägu, ei sest, mis taevas üleval, ei sest, mis all maa peal, ega sest, mis vees maa all on. Sina ei pea mitte nende, et kummardame ka neid teenima. Juudid said sellest nii aru, et inimese kujundamine või ka ebajumalate kujundamine on pat, millest tuleb hoiduda. Ja seda nad siis ka teostasid. Kui aga roomlased tulid Jeruusalemma, siis neil ei olnud seda keeldu ja neil oli kaasas mitmesuguseid ametlikke tunnuseid, mis olid varustatud piltidega või kujudega. Ja juudid siis kohe alguses peale esitasid oma nõudmised, et niisuguseid asju Jeruusalemma ei tooda. Rooma riik üldiselt oli salliv kõikide uskude vastu, keisrid olid huvitatud peamiselt sellest, et maksud laekuksid ja rahu püsiks. Rohkem nemad peaaegu huvi ei tunnud selle rahva saatuse vastu. See oli maavalitsija ülesanne nende kahe asja eest hoolitseda. Ja Pilaatus, kui tema tuli ametisse, siis ta teadis seda, et korralduse kohaselt eelmised maavalitsejad olid siis nii toiminud, kui Rooma leegionid läksid Jeruusalemma. Leegioni lippudel oli keisri kujutus. Siis võeti enne linna sisseminekut keisri kujutus lipu pealt ära. No ka Pilaatusele tundus see lihtsalt alandav. Suure maailma riigi seisukohalt küllab see nii ka tõeliselt oli. Nüüd võtta keisri pilt lipu pealt ära ja siis alles tohid linna minna. Muidu ei tohigi sinna minna. Ja nii tema andis siis oma leegionidele käsu marssida Jeruusalemma, aga öösel marssida, et siis rahvas ei näeks, mis seal lippude peal on. Ja lipud panna Antonia kindluse müüridele, küll nad siis hommikul näevad. Ja nii ta ka tegi. Kui siis hommikul inimesed nägid, lippusid kindluse müüril ja nägid, et seal on ka keisri pilt lippudel, siis oli juutide olukord üsna murelik. Ja nad saatsid kohe suure delegatsiooni keisareasse, kus Pilatus ise asus, see on Vahemere kaldale, ja nõudsid tema käest lippude väljaviimist või kujude maha võtmist. Pilatus pidas seda lihtsalt fanatismiks ja rumaluseks ja eelarvamiseks, milleks niisugust asja siis arvesse peab võtma valitsemisel. Ja viie päeva kestel lasi tema juute oodata ilma, et ta neid oleks vastu võtnud. Aga juudid ei läinud ära. Siis kuuendal päeval ta laskis neid kutsuda hippodroomile ja lubas neid seal vastu võtta. Niisi ka toimus. Pilatus läks hippodroomile, aga ta oli peitnud sinna Rooma leegionärid, Rooma sõdurid, kes asusid varjatud kohtadesse. Ja tema nõudis kategooriliselt juutidelt, et nad mingu tagasi oma koju ja jäägu rahuga sellele, mis rahule sellega, mis tema teeb. Juudid ei täitnud seda käsku ja ütlesid, et nemad ei lähe enne ära, kui Pilatus on korraldus andnud lippude mahavõtmiseks ja väljaviimiseks. Siis andis Pilatus sõduritele signaali ja sõdurid tormasid selle delegatsiooni peale ja ähvardasid neid paljastatud mõõkadega tappa, kui nemad ära ei lähe. Ja siis juhtus midagi, mis hämmastas Pilatust. Selle asemel, et ära joosta oma elukartusist, juudid eitsid pikali maa peale maha, paljastasid oma kaela ja ütlesid, oleme valmis surema ennemini kui käsust üle astuma. Ja Pilatusel ei jäänudki muud üle, kui lasta lipud välja tuua. Ja seega olid siis juudid selle lahingu nii ütelda võitnud. Pilatus nägi seda, et see rahvas on veendunult usklik ja selle usuga ei ole mitte hea mängida. Teine juhtum, mis Pilatusel oli ja ebameeldiv juhtum juutidega, oli templiraha kasutamise asjus. Roomlased olid suured ehitajad ja eriti kuulsad olid ka nende veejuhtmed, mida nemad ehitasid. Niisuguse veejuhtme tahtis ka tema ehitada Jeruusalemma veevarustamiseks ja seda ta ka tegi. Aga kust võtta raha? Tema otsustas kasutada templi raha selleks, et maksta veejuhtme ehitamise tööd eest, sest tegelikult see oli ju Jeruusalemma linna huvides, et linn vee saab. Aga see pahandas juute väga raskesti. See kord, kui tema siis jälle Jeruusalemma läks, kogus mitme tuhande pealine rahva hulta ümber ja nõudis, et tema loobuks templiraha kasutamisest. Pilatus nägi, et rahvast on väga raske jagu saada, saates erariides oma sõdurid rahva hulka varustatud kaigastega. Ja siis ta nõudis, et rahvas ära läheks. Rahvas ei läinud ära, siis ta andis signaali ja need kaigastega varustatud mehed läksid siis, hakkasid rahva hulgas rahvast laiali ajama. Rahvas läks laiali, aga platsile jäi maha palju haavatuid ja mõned surnud. See oli jällegi üsna kurb tagajärg, sest Pilatus tegelikult ei mõelnud asja nii kaugele viia, aga leegionärid olid siiski teinud põhjalikumalt oma töö, kui Pilatus seda mõtles. Kolmas sündmus, millest ka Piibel meile räägib, see on Luuke evangeelium 13. peatükk, oli galileaalaste hukkamine. Nimelt galileaalased olid milgi määral Jeruusalemmas seal korda rikkunud või vastuhakkamise toime pannud Rooma võimudele, ja Pilatus laskis karistuse salga siis minna nende peale ja templi ees õues neid siis tapeti. Ohvriloomade veri oli seal samas ja ohverdajate veri ka. Sellepärast siis ütleb meile Jeesus, arvate teie, et need sinatsed suuremad patused olid, kelle vere Pilatus nende ohvritega segas. Mõte on siis selles, et nemad tulid oma ohvriloomadega templiisõu juba ja seal karistussalk tuli siis nende peale ja mitmed said surma ja ohriloomi hävitati seal Nii oli siis see õieti traagiline juhtum ja pühapaiga rüvetamine. Üldiselt võime siis ütelda seda, et Pilatus vastas enam vähem siiski selle iseloomustusele, mis meie ka alguses kuulsime. Ta vaatas juutidele ülevalt alla, pidas neid naiivseteks, rumalateks, eelarvamistega inimesteks ja valitses neid kuidagi nii üleolevalt. Nüüd aga tõuseb küsimus, miks käitus Pilatus Jeesuse üle kohtumõistmisel siis nii pehmelt? Nii sõbralikult võiks ütelda, et Pilatus oli peaaegu vahekohtunik juutide ja Jeesuse vahel. Püüdis kuidagi moodi neid lepitada ja teine teist mõistma panna. Võrreldes Filo ja Joseefusega on Uue Testamendi pilt tõepoolest Pilatuses palju sõbralikum. Hoolimata selles, et Pilatuse korralduse kohaselt löödi Jeesus risti, on Uus Testament siiski teatud määral sõbralik Pilatuse vastu. Pilatus mõistis, et juudid ei olnud kaugeltki huvitatud Rooma huvidest, kui nad tahtsid Jeesust risti lüüa, kuigi nad seda ütlesid, et nad seda on. Ja ka õiguse huvides ei olnud see, et Jeesust risti lüüa. Ta teadis, et nad olid Jeesuse ära andnud kadeduse pärast, nii nagu ka Markus seda meile ütles. Aga miks siis oli Pilatus ülekohtuse nõudmise vastu nii järeleandlik? Pilatus ise ütles, ma ei leia ühtegi süüd sellest inimesest. Ja ometi andis talle korralduse kõige kõrgema karistuse määramiseks, surmanuhtuse määramiseks. Kuidas siis sobiks? Ma ei leia ühtegi süüd sellest inimesest ja määran talle surmanuhtuse. Muidugi meie saame aru, et tema lihtsalt eelistas rahva arvamist tõele ja sellepärast lugesime, et Pilatus tahtes teha rahva meele järgi, andis neile vabaks Barraba ja Jeesuse laskis ta risti lüüa. Ta tahtis teha rahva meele pärast. Üks põhjus, miks Pilatus ei saanud õigust tol korral maksma panna, oli tema eelmised patud, mida ta oli toime pannud. Nagu meie täna mõne juhtumi nimetasime, oli temal juba korduvaid pahandusi olnud rahvaga. Ja Pilatus teadis, et kui juudid tahavad tema peale esitada kaebust keisrile, siis on neil küllalt põhjust, et tema tõeliseks süüdistamiseks. Ja ta ei tahtnud seda, et oleks tekkinud konflikt rahvaga, eritaga konflikt suurkohtuga. Sest kui juba kaebus läheb keisrette ja Pilatus kutsutakse sinna aru andma, siis ta teab väga hästi, et see ei ole väga lihtne asi. Üks kord juba varem oli tema kutsutud Tiberiuse, keiser Tiberiuse ette. Ja see kord sai Pilatus väga terava noomituse. Ja kui nüüd teine kord veel seda peaks juhtuma, siis ta teadis, et asi võib lõppeda tema suhtes väga traagiliselt. Kui siis preestrid hüüdsid rahva hulgas seda, kui sa Jeesuse lahti lased, ei ole sa mitte keisri sõber, siis mõistis seda signaali Pilatus väga hästi, mida see tähendab. Ja tema oma minevik takistas teda seal juures õiglane olemas. Oleks tema minevik puhas olnud, esitage kaebus. Mul ei ole mitte midagi karta, esitage kaebus. Siis oleks Pilatus tõepoolest võinud õigust mõista. Aga tema oli seotud oma mineviku pattudega ja sellepärast ei saanud tema nüüd antud momentil ka õigust mõista. See ongi üks kurb loolus, mis inimeste elus korduvalt esineb. Iga inimese minevik määrab tema oleviku julguse. Kui sinu minevikus on niisuguseid üleastumisi, mille pärast sina kardad, siis sina ka olevikus ei saa julgelt toimida. Aga kui sinu minevik on selge, puhas ja püha, siis ei ole sul mitte midagi karta. Muidugi karta on seda, jah, et sa võid oma elu kaotada. Aga mis siis sellest ära ei ole? sest Jeesus ütles, ärge karke neid, kes ihu ära tappavad, sest inimese võim teise inimese üle ulatub ainult surmani, mitte kaugemale. See on suurepärane asi, et ühe inimese võim teise üle ei ulata kaugemale kui ainult surmani. Ja sellepärast ütles Jeesus oma jüngritele, olge julge, ärge kartke neid, kes ihu ära tapavad. See on südame puhtuse julgus, mida Jeesus käskis oma jüngreid endaga kaasas kanda. Just see julgus puudus Pilaatusel. Südame puhtuse julgus. Mõnigi mees seisab oma mineviku teenistuses. Ta on kord ette vaatamatult sattunud kas või niisugusesse seltskonda, niisuguste inimeste hulka, kes on teda meelitanud järele andma halvale ja ta tegi seda üks kord, teine kord kaugmale ja siis ta mõistas, et ei, see seltskond ei ole minu seltskond, ma pean siit kuidagi pääsema, aga kuidas sa pääsed? Nii pea, kui sa tahad lahti rabeleda seal, siis öeldakse kohe, aga kuidas sa siis võisid? Ja nii vaene meenistab kaasa tegema. Temal ei ole seda julgust, et ennast lahti ütelda oma minevikust. On vaid üks jõud, mis inimese minevikust tõepoolest vabastab. Ja see on andeks andmise jõud. Kui Jumala armu andeks andmine on inimese üle käinud, siis see inimene ei häbene pärast seda enam midagi, sest ta ei varja oma pattu. Tema on üles tunnistanud oma pattu. Taavet ütleb, oma patu andsin ma sulle tead, oma ülekohut ei ole ma kinni katnud. Ja see inimene, kes on oma patu üles tunnistanud, tal ei ole midagi kartena. Kõik on nüüd avalik. Iga ühe ei selge, kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta meil andeks on. Tunnistasime üles, et me olime halvasti teinud, panime asjad Jumal ette ja nüüd ei ole tõest enam midagi karta. Selle pärast siis võis Paulus ütelda, ma unustan ära, mis taga on. Ja sirutan ennast sinna poole, mis ees on, tuleviku poole. Hea on, vennad ja õed, kui Jeesuse Kristuse Jumala poja veri on meid puhtaks teinud kõigest patust. Ja see on suurepärane julguse allikas, kui me teame, et Jumala ees ei ole enam süüd. Kui ka inimeste ees oleks süüd, siis ei ole midagi muud teha, kanname oma karistuse inimeste ees. Aga Jumala ees meie ei ole süüdi ja veel kord rõhutan ja inimese karistus ei või kaugemale minna kuni surmani. Seal peab see paratamatult lõppema. Pärast seda on meie elu Jumala käes. Katsume vennad jõed elada nii, et meie ei satu Pilaatuse raskusesse. See on, et meie peame olevikus olema alati seotud sellega, mis ma minevikus olin ja ei pääse kuhugi ära oma mineviku halbade asjade ees. Teine viga, mida meie Pilaatuse iseloomust näeme, on tema skeptitsism. Kui nad on Jeesusega kahekesi ja Pilaatus kuulab Jeesust üle, küsib tema käest, et oled sa siis ometi kuningas? Siis Jeesus vastab talle ja ütleb, jah, olen küll, tõe kuningas ole. Mina olen tõesist ja igaüks, kes on tõesist, see kuuleb minu ääd. Seal avaldub nii spontaanselt Pilaatuse tõeline iseloom ja ta lööb käeg, ütleb, mis on tõde. Ta ei jää isegi vastust ära ootama, vaid pöörab selja Jeesuse läheb välja, läheb nende ette, kes olid Jeesuse peale kaebeal. Nii meie näeme, et Pilaatus oli kaotanud aastate kestel selle usu, et üldse tõde siin maa peal on. Või et meie võime tõde teenida. Tema oli liikunud küllalt kõrgetes sfäärides ja teades, kui vähe tõest hoolitakse, kui vähe tõde siin maa peal üldse maksmas on ja tema oli arut nii kaugele lõpuks jõudnud, et mitte tõde, vaid katsume elust kuidagi läbi pääseda, see on see, mis on oluline. Ja niisugusele olukorral oli ta asunud. Ta oli kaotanud usu, kui me seda tänapäeva keeles ütleksime objektiivsesse tõesse. Ta ei uskunud seda, et tõde on objektiivselt olemas, tõde on igavene. Kas mina seda tahan või mitte, aga tõde on olemas. Tõde on see sama eile, täna ja igavesti, mis oli Aabrama ajal tõde, oli Jeesuse ajal tõde, on minu ajal tõde, on pärast mind tõde. Ja seda ei saa keegi ära muuta, kui ka kogu inimkond hääletaks teisit, ega see tõde ikka ei muuda, sest tõde on olemas tegelikult. Pilaatus aga ei uskunud, et niisugust tõde on olemas. Tema arvas, et tõde see on ainult olukordades orienteerumine. Täna on tõde niisugune, ammu on see teissugune. Ja selle pärast, et tema võttis kord juba niisuguse skeptilise hoiaku tõe suhtes, üldse õiguse suhtes, kõlbluse suhtes, siis loomulikult temal ei olnud mille seist. Temal puudusid need sügavad ja tõelised põhimõtted, mille Eesti inimene võiks oma elu anda. Jeesus oli seal ja temal olid põhimõtted, mille eest võis oma elu anda. Aga Pilatusel ei olnud niisugused põhimõtted. Meie võiksime siis ühe sõnaga ütelda nii. Jeesus oli seal ja temal oli usk, mille eest võib surra. Pilatus oli seal ilma usuta. Ja tema pidi kuidagi moodi ennast välja rabelema, kas siis ülekohtuga või õigusega. Ja ta ei saanud õigusega välja, siis läks ülekohtuga olukorrast välja. Andes Jeesuse risti lüüa, kuigi ta ise tunnistas, et Jeesus süüdi ei ole. Need inimesed, kes on kaotanud usu tõesse, kõlblusesse, Jumala igavestesse kõlbluse normidesse, need inimesed paratamatult osutuvad nõrgaks. Nõrgaks siis, kui nemad peavad üksinda seisma jääma. Siis, kui kõik on nende poolt, siis on tugevust muidugi küllalt. Aga kui nemad peavad üksinda seisma jääma, siis osutuvad nemad nõrgaks. Ja see oli nüüd, mis Pilatus sel puhul koges. Et oma tõelist julgust ja järjekindlust säilitada, siis hoidkem kinni sellest veendumusest, mida Jeesus meile tõi. On olemas igavesed kõlbelised seadused, millest üle astuda meie ei saa, ilma et me ise ennast purustame ja rikkume. Neid seadusi tuli Jeesus Kristus meile kuulutama ja see ongi see Jumala riigi õigus, mida tema tuli meile tooma. Kui meie oma saatuse seome sellega, siis kas me elame, elame issandale või sureme, sureme issandale? Oleme siis issanda päralt, kas me elame või sureme? See oli apostli seisukoht, see on siis ka meie seisukoht. Pilatus, nagu me nägime, oli tõepoolest teatud määral vägivaldne inimene. Jeesuse surma puhul aga väga kartlik, sest ta teadis, et tema oma minevik oli tal jalus. Ja see võib väga halvasti talle ennast kätte maksta. Teiseks, tal ei olnud niisuguseid usulisi veendumusi, mille eest oleks tasunud kannatada. Ja nii tema ei pääsenudki muul viisil, kui tegi ülekohut ja andes Jeesuse risti lüüa. Ma ei tea, kuidas meie täna õhtul oleme Pilatusele vaadanud. Tean seda, et olen korranud mõnda Pilatusest, mis varem on räägitud meile siit kantslist. Aga mõtlesin, et see on siiski hea, kui meil on ülevaade Pilatusest. Mis puudub Pilatuse ilisemasse saatusesse, siis see on läbi põimitud legendidega ja sellest meie jälle midagi õiet ei tea. Üsna nii. Mõnigi aasta pärast Pilatust juba, kui tekkis niisugune legend, et keiser Tiberius oli raskesti haige ja tema oli kuulda saanud, et Palestiinas olevat üks imearst, kes võib kõiksugu inimesi terveks ravida. Ja tema saatis oma maavalitsijale Pilatusele korralduse, saatku selle imearsti Rooma. Pilatus aga teatas, et ta on lasknud selle imearsti risti lüüa. Selle peale olevat siis see käskjalg tagasi läinud keisrile seda teatama, aga Veronika, te teate seda Veronika pildilugust. Veronika kohtas seda Rooma käskjalgi ja andis temale siis Jeesuse pildi ja viis selle Tiberiusele. Tiberius sai terveks, aga kutsus siiski Pilatuse aru andma. Pilatus tunnistas jah, et on lasknud Jeesuse risti lüüa ja Tiberius väga ägestus sellest. Ja tahtis siis Pilatust hukata, aga ta ei saanud, sest Pilatuse seljas olevat olnud see Jeesuse kuub ja see olevat kaitsnud teda. Aga siis hiljem siiski võeti see kuub ära ja Pilatus tagandate ametis saadete maalt välja ja selle kartuse pärast, et temaga kurje juhtub, siis olevat ta ise endalt elu võtnud. Umbes niisugune on see vaga jutt. Ma nimetan seda selle pärast, et mõni usklik on seda lugenud ja peab seda tõeliseks Pilatus elu lõpuks. Ma võin ainult seda ütelda, et see ei ole siiski mitte tõeline Pilatus elu lõpp, sest see on hoopis hiljem tekkinud kaua aega pärast Pilatus. Mis sugune see tõeline lõpp oli, seda meie lihtsalt ei tea. Nii palju teame, et tema maavalitsi ametist vabastati, süü pärast vabastati ja rohkem meie enam Pilatusest midagi ei tea, tema läheb kaduma ja kord Jumala kohtu järje ees seisab jälle Pilatus ja seal on siis osad ümber pööratud. Seal ei ole enam mitte Jeesus Pilatuse kohtu ees, vaid seal on Pilatus Jeesuse kohtu ees. Ja seal oleme ka meie Jeesuse kohtu ees. Täna oleme meie siin kuulnud Jeesusest. Meil on luba otsustada, mis meie tahame teha Jeesusega ja tema õigusega, aga kord tuleb see päev, kus meie enam ei saa otsustada, vaid Jeesus otsustab meie üle. Oleme sellepärast ettevaatlikud, et meie satu Pilatuse pattudesse, vaid elame nõnda, et tõeline usk meie südames oleks ja tõeline kõlblus meie elus. Aamen.